Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Bələ həbsdən haqal edirlər burada.
Uşaqlar dedi, vermə. Uşaqlar dedim, ama vermə, nəyə verirsən? Dedim, qorxuram, sizi tutarlar, mən neyərəm, mən qalaram belə türmə yolunda.
İndiyə qədər mən oradan pulumu ala bilmirəm.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz mənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radioformunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Söhbətimizə Lənkərandan gələn bir dinləyici şikayəti ilə başlayaq. Emin Şahzadə adlı dinləyicimizi Qaynar Xəttdə üz tutmağa vadar edən səbəb nədir? Buna keçməzdən qabaq deyim ki, Eminin 30 yaşı var. Lənkəran Dövlət Universitetinin müəllimidir. Bir müddət xarici əlaqələr şöbəsinə rəhbərlik edib. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. O deyir ki, yaşadığı Əşlə kəndinə maşınla getmək mümkün deyildi. Çünki kəndə getmək üçün istifadə olunan körpü piyadalar üçün idi. Emin də kənd sakinlərinin xahişi ilə prezident saytına düz 180 şikayət məktubu göndərib. Nəhayət ki, onların səsini eşidiblər və körpü salınıb. Emin Şahzadə deyir ki, cəmadın probleminə kömək eləməklə özünü dilə dişə salıb. Onun iddiasına görə yerli rəhbərlik prezidentə müraciət elədiyi üçün onu gözüm çıxdıya salıb. Emin Şahzadə ilə həmkarım Natiq Zeynalov söhbət edib.
İmkan vermirlər mənə Azərbaycanda yaşamaya. Məni ədəblə, qorxuyla, məni həbsdən aqalıyırlar burada Azərbaycanda. Mən də gələb prezidentə müraciət eləmişəm ki, ölkə vətəndaşından imtina edirlər. Səldə məni şantaj edib burada həbs eləməyə təhlükəsi var.
Kim şantaj edir sizi?
Lənkəran rayon üzrə hakimiyyəti başçısı humanitar məsələlər üzrə müavini Nadir Muradov.
Nə deyirlər? Yəni şantaj necə olur sizə?
Nə deyirlər ki, sən xalqı qaldırırsan prezidentə qarşı. Deyirsən ki, bunu belə eləyin, belə eləyin, cəmatı yürürsən, mitinglər keçirdirsən. Belə-belə şeylər yoxsan ki, mənə qarşı bu proseslər gedir burada. Mənə həbs eləyirlər, getdi, baş prokurorluqdan zəng elədilər, bizim prokuror tapşırdılar ki, müəllimlə nə işiniz var sizin, müəllim adamdır, filan bu. Mən mənim işləri olmadı, indi təzə görürəm ki, çağırırlar, eləyirlər, mənə dinləşən həbs eləyirik. sen prezidenti sahipler niye girirsen, böyle böyle şeyler niye edilsen, ben bir gidimci kardeşim, herkes ne işiniz var, ben herkesin burada hukuku var ki, halkı kısa problemi prezidente çatıyorsun. Dedi kimse halkı problemi çatıyorsa bu ödemek değil ki bu kanunu pozuyor, nasıl problem çıkardı.
Bir prezidentin saytına girdiniz, oraya nasıl yazdınız, ondan sonra başladı. Ne oldu, ne meseledi?
Yani demek bizim kendimizde 70 yıl idi, bizde hiç yol yok idi, yol, sörtü yok idi. Körpünün ben tamamen kirildi, prezidentin saytına girdiler, miting geldiler, bizim körpü koydular, 1 milyon dolar değerinde. Hemen körpüden sonra bana başıma boyunlar gelir.
Ne vakit oldu
körpü? Yazdım ki bana körpünü bir ay bitişimler koydular yerine. Bir ay geçelerdi, 100 yaştan... 180 lira prezidente mektup yazdım, 180 mektup. Bir ay sen mektupdan sonra götürdüler bizim körpü koyulacaktı, açma kandında.
Körpüden sonra ne oldu?
Körpüden sonra bu problemler çıkıp, körpüden sonra bu onlar yarındasın.
Ne oldu, körpüden sonra ne oldu?
Körpüden sonra restore tapışıklar için, bakın mahallemi kısadın restoktan. Restore'de bana çalıştı ki, sen cemaat için körpü koyunlar, böyle prezidentin kartına şikayet yazınlar. Siz bunlar niye öyle? Siz ben dedim ki, örmetli profesörüm. Biz cemaat bizim yolumuz yok idi, biz prezidente müracaat edildi, bizim de çöpü koydular, bizim de eski istemedi. Bunlar da deyirler ki, bu çöpü masalasında prezident aparatından bunları sıkıdılar, şimdi bunlar da hayır çıkıyorlar bana, bana başıma boyunları getirirler. Ben sigaret seçmiyorum, araba içmiyorum, sigaret seçmiyorum, araba içmiyorum. Bunlar bana başıma deyirler ki, sana götürüyor, hapseliyorum, çünkü sana ucuna çapılıyorum. Benim yerimde bu önler gelir, ben de olmuşum burada, tek prezidente de müracaat edildim ki, Kayseri'yle için tatil gibiyiz. Şimdi bunun bir ünlerde prezident kapatma arada sağlam dediler ki mektubuz bir ünleri çatır.
Emin Şahzade deyir ki, vətəndaşlıqdan imtina etməsiyle bağlı dövlət başçısına müraciəti prezident aparatında aidiyyatlı qurumlara çatıb. Onu hədələməkdə suçlandırdığı Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin humanitar məsələlər üzrə müavini Nadir Emuradovla əlaqə saxladıq. Soruşduq ki, Emin Şahzade ilə hər hansı problemi varmı və bu narazılığın səbəbi nədir?
Təzik göstərirsiniz ki, onu universitetdən çıxartsınlar.
Yox, hansı səlahiyyətləri mən icra edəndə ki, ona təzik göstərəm, onu universitetdən çıxardın?
Ümumiyyətlə, onunla sizin aranızda hər hansı bir problem varmı?
Məmurla vatandaş arasında heç bir narazılıq ola bilməz. Universitetin rektoru cənab prezidentin sərəncamı ilə təyin olunur. İşə götürəndə də müstəqil özü götürür. İşdən azad olanda da hər halda bir səbəb olar ki, işdən azad edirlər. Yox, əgər işçi narazı olsa ki, onu işdən azad verməklə bağlı, qeyri-qanunidirsə, bunun üçün bizim məhkəmə varımızdır. Məhkəmə müraciət edir.
Yox, onu işdən çıxartmayıblar. Sadəcə o deyir ki, siz hansısa yollarla ona təzyiq göstərirsiniz ki, prezident aparatına şikayət elədiyi üçün o nəsə yaxşı şeylərlə üzləşməyəcək. Bax, o bizə belə müraciət edib. O hazırda işdən çıxmayıbdır.
Nə təzyiq göstərmiş vətəndaşa? Sən təzyiq gəlsin, versin hüquq mühafizəyə, versin məhkəməyə, versin polisə, prokurluğa. Burada onun üçün səhv eləmirsə, getsin iddia qaldırsın başqa rayonda, Bakının mərkəzində. Əgər onun hüquqları hardasa pozulur, ona kim tərəfindənsə təzyiq göstərilirsə, onun özünün hüquqlarının qoruması üçün, yəni vətəndaşdır, onun hüququ var, elə deyil. Getsin hər hansı bir məhkəmə qarşısında, hər hansı bir hüquq mühafizədə məsələ qaldırırsın ki, öz hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı, vəkil tutsun özü üçün, ona nə hansı təzyiqlər göstərilir, ona icra hakimiyyətinin tərəfindən nə olub ona, nə məsəl üçün təzyiqlər göstərilir, ona hansı bəlkə onun şərəfləri qatır, tapsalmaq üçün sözlər deyil ona, əsas dəlil sübut gətirsin, versin məhkəmə qarşısında, digə tərək yazılandırırsın.
Nadir Muradov da deyir ki, əgər Emin Şahzadə onu hədələməsi ilə bağlı öz iddiasını sübuta yetirə bilməsə, onda Şahzadəni məhkəməyə verəcək. Dinləyicimiz onda iddia edir ki, əmək müqaviləsinin vaxtı başa çatıb, amma universitet rəhbərliyi müqavilənin vaxtını uzatmaq istəmir. Emin Şahzadə hesab edir ki, bununla ona təzyiq göstərirlər. Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru Asəf İskəndərovla da əlaqə saxladıq. Ondan bu problemə aydınlıq gətirməsini xahiş elədik.
O səhv eləmirəmsə, xəstəliklə əlaqədar bülletindədir və heç bir elə bir məsələ haqqında bu dəqiqə məndə məlumat yoxdur. Əmək müqaviləsinin bitməsi haqqında məsələ yarananda bülletindən olmayanda, işə qayıdanda, iş müddətində əməkdaşından söhbət gedir və o da bülletindən sonra o vaxtı o elə bir o tipli söhbətlər onda onunla yaranıb və söhbət olunacaq. Elə bir məsələ mənə bəlli deyil.
Ümumiyyətlə, çoxdan işləyir sizdə, elə mi universitetdə? Beynəlxalq xarici əlaqələr şöbəsində işləyib, sorun ümumiyyətlə.
Xeyli vaxtdır işləyir.
Bu işçidən hər hansı bir narazılığınız varmı?
narazılıq onu belə bir narazılıq olanda işçiyə bildiririk. Nə narazılıq var işçiyə bildiririk biz.
Yəni hər hazırda bir iki kimi sizi qaynayırmı bir universitet rəhbəri olaraq?
O 3-4 aydan artıqdır, səhv eləmirəmsə bülletindədir və ona olan narazılıq hələ 4 ay bundan əvvəl bir sərə narazılıqlar işə davam etməməsi ilə əlaqədar, iş buraxması ilə əlaqədar olmuşdu. Ondan sonra belə bir narazılıq olmayıb.
Yenidən əmək müqaviləsi bağlamamaq üçün hər hansı səbəbləriniz varmı?
O müzakirə olunmur indi.
Çünki Emin Şəhzadə həm bizə müraciət edib, həm prezident aparatına müraciət edibdi ki, o kəndlərində bir problemin həlli ilə bağlı prezident aparatına müraciət edəndən sonra o yerli Lənkəran rəhbərliyi tərəfindən incidilir. Konkret olaraq Nadir Muradovun adını çəkir və təkrar olaraq prezident aparatına müraciət edibdi ki, bu Nadir Muradov onu incidir, hətta təzyiq göstərir ona. Yəni bu belə deyək ki,
belə şeylər bəlli deyil mənə.
Yəni sizi onun hər hansı bir təzyiq təsir ola bilər mi siz bu işçinizi işdən çıxarasınız?
Mənə heç bir təzyiq mümkündür və kim tərəfindən də belə bir fikir deyilməsi olmayıb.
Rektor Asif İskəndərovun cavabını eşitdik. İnsan hüquqları Cənub Resurs Mərkəzinin sədri Esmira Tuydənin də münasibətini öyrənmək istədik, amma Esmira xanım dedi ki, Emin Şahzadə onlara müraciət eləməyib deyə əhvalatdan xəbərsizdilər. Bununla belə Emin Şahzadənin əlaqə telefonlarının bizdən öyrənən Esmira xanım dedi ki, imkanları daxilində universitet müəlliminin hüquqlarını müdafiə edəcəklər.
İndi mən onunla gərək maraqlanam, onun özü ilə danışam, görüm onu nə formada bu təzyiqlər necədir ki, bu insan özü vətəndaşlıqdan imtina eləmək istəyir. Yəni nə həddə çatdırıblar ki, artıq bu imtina eləmək istəyir vətəndaşlıqdan. Onları mən öyrənərəm. İndi sonrası baxarız, görərik ona hansı məsləhət vermək olar və onun üçün necə hərəkət eləmək olar və yaxud da ona hansı yolu göstərmək olar. Və yaxud da ki, yenə Lənkəran qəhetələri adından müraciətlər qəbul eləmək olar.
Bu əhvalatın sonu nə olacaq? İzləyərik, sizə də danışarıq.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram. Bakı sakini Həqiqət Zeynalovan isə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə gətirən səbəb oğul dərdidir. Bəlkə də oğlanlarının desək daha yerinə düşmüş olar. Çünki Həqiqət xanımın 3 oğlu narkotik vasitə satmaqda günahlandırılıb və həbsə alınıb. Həqiqət xanım oğlanlarından ikisinin narkotika istifadəçisi olduğunu etiraf edir, amma deyir ki, onlar narkotik maddə satmayıblar. Ananın iddiasına görə bu, polisin qurduğu işdir. Həqiqət Zeynalova danışır ki, bu ilin fevral ayında bir yerdə yaşadığı oğlunun ardınca polis gəlib. Amma evdə ev yiyəsi yox, onlardan ayrı yaşayan iki oğlu olub. Polis də onları həbs eləyib. Oğlanları vaxtilə narkotika üstündə azadlıqdan məhrum olub, amma cəza müddətini axıra qədər çəkmədən azadlığa buraxılıblar. Qaydaq indiki baş verən hadisəyə. Həqiqət Zeynalova iddia edir ki, Yasamal rayon polis idarəsinin bəzi əməkdaşlarına vaxtaşırı pul ödəyib ki, onun uşaqlarına dəyməsinlər. İddiasına görə daha pul vermədiyi üçün oğlanları narkotika tələsinə salınıb.
Narkotika söhbəti bunların həbsdə olmağına görə bilirdilər ki, bunlar bu işin üstündə həbsdə olub. Ona görə tez-tez gəlirdi orada. Onlar gəlirdi, bilirdi ki, bunlar bu statiyana yatıb türmədə olublar. Gəlirdilər, pul tələb eləyirdilər.
Verirdiniz mi?
Vermişəm. Necə vermişəm ki, biz bunları aparıb satış kimi aformat edəcəyik. Belə-belə sözlərə görə mən türmə həyatını gördüyüm üçün çox əziyyətlər çəkmişəm. Tək anayam, ataları yoxdur. Üstümdə məsəl üçün ailələri. Bilirdim ki, əziyyətdir. Ona görə məcbur olurdum. Mən göstərə də bilərəm ki, kimlərdən pul almışam. Aparıb vermişəm. Sonralar gördüm ki, borc mənim xırtdəyə qədər üzür. Eləyə bilmirəm. Söhbətimiz oldu. Dedim, mənim pulum yoxdur verməyə.
Çünki nə qədər verirdiniz hər dəfə?
Məsəl üçün, 3000 istəyiblər, 2000 vermişəm. Dollar.
İldə olurdu, ayda olurdu.
Yox, bir də gördün, ayda gəlirdilər üstümüzə. Onda da bir 100 şirvan. Yəni, üzr istəyirəm şirvana. 200 manat. Bax, belə tələb eləyiblər. Yəni, gedirdim qonşular, qohumlar uzun məndən. Məndən bezmişdilər ki, biz sənə nə qədər borc verir, qaytaraya da bilmirsən. Uşaqlar dedi, vermə. Uşaqlar dedim, ama vermə, nəyə verirsən? Dedim, qorxuram, sizi tutarlar, mən nə edərəm, mən qalaram belə türmə yolunda. Bax, onun dərdinə.
Xanım, uşaqlarınız nə işə baxırdı?
Uşaqlarım fəhlədir. Biri ticarəti qurtarıb, böyük oğlum ticarəti qurtarıb, işləyirdi də, ticarətdə də işləyirdi. Sonra bu vəziyyətlə əlaqədar elə bir dövlət vaxtında özündə maqazini var idi, işləyirdi. İş olurdu, bankda elə vaxt olub, bankda işləyib böyük oğlum. Olub arada belə şey.
Sizlə yaşayan, narkotikadan istifadə edən oğlunuzdur, yoxsa o bir... Eliyəndir.
Bəli.
Yəni onu da sonra dediniz ki, özünüz aparmışsınız.
Özüm aparmışam. Bir aydan sonra ki... televizorda eşitdim. Mən ona zəng elədim həmin günü ki, belə bir şey olub, belə hadisə olub, səhəri gəldi oğlum, dedim oğlum, gəl gedək bu sənin adından gəlinib. Gedək aydınlaşdıraq görək bu nə məsələdir. Da bu bunları niyə apardılar? Əgər məhkəmədən qərar alıblarsa, Zeynalov Ramini aparmaq lazımdırsa, o niyyətlə gəlib mənim evimi uçurdub, dağıdıb, pəncərələrimi sındırıblar. Pis günə qoyublar. Evimin içində 10 yaşında az yaşlı nəvəm nə tər sarınıb atasına, əmisinə ağlayırmış. Onu bax qonşular, nəsə oğlanlarım özləri də təsdiq eləyə bilərlər.
Siz özünüz necə məhkəməyə vermisinizmi babacür axtarışa görə?
Götürmür.
Vermək istəyirsiniz?
Vermək istəyirəm, yazmışam. Bax elə sizdəki Mahmud Ağalarovun adınadır. Deyir hələ dayan. Yəni vəkil təqdim eləyər. Mən də deyirəm vəkilə qədər uca gec olardı. Yəni bilməlidir. Məhkəmə də bilməlidir ki, vəziyyət nə yerdədir. Bu iş qurma işdir. Bu da mənim oğlumun mənə yazdığı kağızdır, türmədən göndərdiyi. Özünə qəsd eləmək istəyir. Mən də anayam. Bunu nətər mən qəbul edeyim. Nə qədər olmasa anayam, mənim evladımdır.
Həqiqət xanımın məktubundan danışdığı oğlu Ramin Zeynalovdur. O, məktubunda məhkəmənin tez-tez təxirə salınmasından narahat olduğunu yazır və deyir ki, əgər məhkəmə prosesi başlamasa, həyatına qəsd eləyəcək. Verilişimiz hazırlanan ərəfədə Zeynalovların vəkili İlqar Abdullayevdən məlumat aldıq ki, artıq Zeynalovların məhkəməsi başlayıb. Vəkilin ittihama münasibəti barədə bir az sonra danışacaq. Hələlik Həqiqət Zeynalovanın polislərlə bağlı iddiası barədə. Biz Yasamal rayon polis idarəsinin münasibətini öyrənmək istəsək də, rəis müavini İslam müəllim sualımızla eşitmək istəmədi. Amma Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zaidov məsələyə öz münasibətini açıqladı.
Belə də deyək ki, narkotiklə əlaqəli cinayətlərdə polis tərəfindən günahlandırılırsa və xanım bununla razı deyilsə, bunun üçün aidiyyəti qurumlar var. Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə, Respublika prokurorluğuna buyursun, şikayət yazsın, Yasama rayon polis idarəsinin həmin işinə əlaqədə gördüyü işlər yoxlanılsın və hüquqi qiymət verilsin.
Narkotik maddə satmaqda və satışında günahlandırılan Zeynalovların isə artıq məhkəməsi başlayıb. Onların vəkili İlqar Abdullayev məhkəmə istintaqında ortaya çıxanlardan danışır.
Bizə onu deyə bilərəm ki, deməli iş üzrə əsas şahidlərin hamısı polisçiləridir və polis, belə deyək, polisçilərin dəvət etdiyi hal şahidləri. Halbuki deməli bizdə bir neçə məlumat var ki, həmin hal şahidlər digər işlər üzrə də, yəni hal şahidi qismində iştirak edirlər. Yəni başqa işlərdə, yəni kimisə narkotiklə və yaxud nəyinsə tutublar, yəni qanunsuz hərəmsə bir maddənin, yəni həmin işlərdə də həmin şəxslər, bu hal şahidlər deyilən şəxslər, yəni bir neçə iş üzrə hal şahidi kimi keçilir. Bu da ki...
Siz bunu sübut eləyə bilirsinizmi?
Biz indi yəni məhkəmə istintaqı təzə başlayıb.
Yəni, və yaxud bunu sübut edici əlinizdə hansısa bir faktlar var mı? Siz məhkəməyə təqdim eləyəsiniz ki, bu adamlar yəni həm də filan işlərdə ya olublar,
bəli,
ya olublar.
Bəli, deməli bir neçə məhkəmə hökmü var. Hansında ki, hazırki iş üzrə keçən hal şahidləri həmin işlərdə, həmin məhkəmə hökmlərində hal şahidləri kimi göstərilirlər. Və digər tərəfdə yenə sizə deyim ki, deməli, ittiham tərəfinin şahidlərin əksəriyyəti polisçilərdir. Yəni, polisçilərin başa düşür vəzifə səlahiyyətlərini yetirməyə borcudurlar və s. Lakin hal-hazırki məqamda onlar, mən hesab edirəm ki, maraqlı tərəfdir. Yəni ki, təbii ki, onlar yəni ki, durduqları mövqeydə duracaqlardır. Yəni belə deyək ki, neytral insanlar deyil şahidlər. Yəni, dünən Yasama rayon məhkəməsində nəhayət ki, məhkəmə baxışı iclası, birinci iclası baş tutdu və orada yəni, polislər ifadə verdilər, lakin bu bir neçə məqam var, yəni ziddiyyətli bir-birinə ziddiyyətli ifadələr verdilər. Yəni ziddiyyətli ifadələr də onu göstərir ki, Yani hadise hiç de dediği kimi olmuyor.
Siz
bütün bunları yani indi mahkeme araştırması zamanı şahitler, diğer subutlar yani maddi subut veya yazılı subutlar senette bu araştırıldıktan sonra yekunda yani mahkeme istintakının yekununda artık onu mahkeme çıkışları başlayacak ve o mahkeme çıkışlarında artık her bir taraf yani canlı müdafiə edən prokuror ve müdafiəçi vəkillər bütün mahkeme zamanı araştırılmış subutlara biz öz qiymət verəcəyik.
Zeynalovların aqibəti nə olacaq? Bu barədə gələn verişlərimizdə məlumat verəcək. Bakı sakini Raya Əsədovanın problemi isə evlə bağlıdır. O, 2 il əvvəl Akord tikinti şirkətindən pulunu hər ay ödəmək şərti ilə 2 otaqlı mənzil alıb. Amma 24 aydan sonra artıq yerdə qalan pulu ödəyə bilməyəcəyini görüb, müqaviləyə uyğun mənzili geri qaytarmaq istəyib. Mənzil geri qaydandan 3 gün sonra başqa birinə satılıb. Amma Raya Əsədova müqavilə şərtinə uyğun ona ödənməli pulunu ala bilmir.
Mən 2 il 6 ay ödəyəndən sonra mənim maddi imkanım yol vermədi, ödəyə bilmədim. Getdim, ərizə yazdım, evi qaytardım. İyun ayının 8-i, iyun ayının 12-si də mənim evim satıldı, qaytardığım ev. İndiyə qədər mən oradan pulumu ala bilmirəm. Bu keçən 2 həftə bundan əvvəl hər gün mən ora zəng eləyirəm, gündə bir söz deyirlər. Nəysə 2 həftə bundan əvvəl dedilər ki, gəl biraz pul verək sənə. Mən də getdim baş ofisə, ora çağırdılar məni. Mənə 2000 pul təklif elədilər. Dedim, bəs qalanı, dedi, 2300-ü də haçansa bir aya, nə bilim, 2 həftə yazılı alarsan. Dedim, bəs ümumi məbləğ nə qədər yazılıb mənə? Dedi, 4300. Dedim, axı 4300 olmamalıdır, mən 9380 manat pul almalıyam. O birinci ay çıxandan sonra, o şey, ümumi məbləğdən 10% çıxandan sonra, strahovkadakı öz yerində, o da heç, o da batır. Hər ayda 20 manat strahovkaya verirdim, o da heç. Yəni, bu qədər mən almalıyam. Dedilər, nə bilim, belədir, get filan kəsin yanına. Məni bura atırlar. Mən 11 min nə qədər özüm hesab eləmişəm, nə qədərsə də ödəmişəm. 11-ci ay çıxanda 10% çıxanda mənə 9380 manat pul verməlidirlər.
Raya xanımın problemi ilə bağlı Akord tikinti şirkətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Afaq Quliyevaya müraciət elədik. Afaq xanım məsələni araşdırandan sonra bildirdi ki, Əsədovanın pulu ödəniləcək. Bunun heç bir problemi yoxdur.
Xanımla maliyyə şöbəsi arasında bir anlaşılmazlıq yaranıb ki, xanım təcili olaraq pulu götürmək istəyir. Yəni, bizə pulun qaytarılması kassadan qaytarılır. Yəni, bütün satış ofisindən sənədlər maliyyə şöbəsinə daxil olur. Orada qiymətlər göstərilir ki, xanımın nə qədər pul ödəyib, nə qədər pulu yəni neçə faiz müqaviləyə əsasən saxlanılır və neçə faiz pulu geri qaytarılır. Əsasən xanım mənə tez təcili lazımdır deyə müraciət etdikdə, yəni maliyyə şöbəsindəki xanım ona hal-hazırda kassada filan qədər pul var, əgər istəyirsinizsə onu götürün, qalanı sonra götürəsiz deyə bildirib. Yəni bu anlaşılmazlıq yaradıb onların arasındakı, yəqin ki xanım belə başa düşüb ki, yəni buna ödəniləcək məbləğ oldu. Lakin bu elə deyil, yəni müqavilə şərtinə görə hansı şərtlər irəli sürülübsə xanımın ödədiyi məbləğ o şərtlərdən də geri qaytarılacaq. Yəni burada heç bir problem yoxdur.
Raya xanımla indi o müqaviləni mən görməmişəm, ancaq o müqavilədə nə gördü? Siz yəqin ki bilərsiniz, evi geri qaytaranda pul neçə müddətə qaytarılmalıdır?
Yəni evi geri qaytaranda orada yəni konkret göstərilir ki, əgər alıcı mənzildən imtina edirsə, o mənzili geri qaytaran, yəni ərizəyə müraciət edir şirkətə ki, mən hansısa bir səbəbdən, yəni çox səbəblər olur. Yəni bizim bugünə qədər belə hallarla qarşılaşırıq.
Afa xanım, yenə də müddəti mən bilmək istərdim ki, indi bu bir ayda artıq ərizə verib pulu qaytarması üçün, bax bu müddət limiti
yox, bir ayda ərizəni verib pulun qaytarılması üçün. Yəni ondan sonra bu mənzil satılır. Mənzil artıq satılıb. Mənzil satılandan sonra satış departamentindən sənədləri maliyyəyə göndərilir.
Nə qədər çəkəcək bu müddət? Bax,
yəni bu müddət uzun çəkməyəcək. Yəni hardasa bir həftə xanımın problemi tam şəkildə, yəni pulu tam şəkildə qaytarılacaq.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun. Azadlıq Radiosu.